Her er Radio Shalom på 87,6 MHz på FM-båndet eller 90,6 MHz på hybridnettet. Det er den 25. januar. Frost og sne har siden jul præget vores hverdag. Ja, det har været nogle rigtig danske vinterdage, hvor børnene og de voksne kan lege i sneen med kælke og ski. Denne måned rummer dog også mindet om millioner af jøder, der blev dræbt under 2. verdenskrig. Hvert år i januar mindes vi sammen rædslerne og håber, at vi får en bedre verden i fremtiden. Vores tidligere overrabiner Bent Melcher har vel været det menneske, først af alle, der i offentligheden har kæmpet for lige ret for alle og imod diskrimination. Et jødisk menneske og en personlighed, som har sat sit præg på debatten i Danmark på en fantastisk positiv måde. Jeg har Bent Melcher i radioen i aften. Jeg har i mange år været nysgerrig for at høre, hvordan man bliver til en Bent Melcher. Hvordan hans liv har formet sig. Og denne aften bringer forhåbentlig en forklaring. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken Abraham Kopenhagen. Rigtig god fornøjelse. Brief geschrieben, ist nie tot zu wehmen. Meinen uns den Menschen liegen nirgends tot. Ich bin allein geblieben, sich vor sich zu schämen, was ich gefiel noch Menschen in mein Stickelbrot. Durch den Bändschaftnettel in dem Dämmerbläuen hör ich helle nehmen, seh ich heute kehr. Nehmt zu mir sich kleppen, was als Liedner geblieben, sich vor sich zu schämen, was gefiel noch Menschen in mein Stickelbrot. Durch den Bändschaftnebel, in dem Dämmerbläuen, hör ich helle nehmen, seh ich heute kehrt, nehmt zu mir sich kleppen. Das Liedner Treuer will sich's Leben nehmen, allemal ich leb, nimm zu mir sich kleppen. Ja, Bent, velkommen.
Tak skal du have.
Her i Radio Shalom i aften. Det har jeg glædet mig meget til.
Jamen, i lige måde.
Ja, og når man når skilsår alder, så er det vigtigt, at ens historie også bliver ved med at lyde, når den dag kommer om 20 år eller 25 år. Er det ikke noget med, at man lever til bis 120?
Ja, i avisen forleden, der stod der, at vi kunne blive 150.
Ja, det er fordi, lever et andet sted, ikke?
Ja. der er lagt moms på.
Men jeg siger jo også, altså, det siger jo altid til folk, at det jødiske mundhæld, der siger bis 120, så siger jeg, at det er ikke mere. Det er 140, ikke? Så. Nå, Bent, Man hører jo og ser dig overalt. Men historien om dig hører man ikke så meget. Andet end, at du er til stede næsten overalt, hvor det sker. Hvem er Bent Melcher? Hvor startede du dit liv?
Jamen, den egentlige begyndelse, den var jo ved tilfælde i det daværende Tyskland. Fordi min far ikke kunne få embede herhjemme. Og derfor, da han ønskede at praktisere, hvad han var uddannet til, tog et embede i Tyskland, i den del af Tyskland, der i dag er Polen. Og dengang var det en by, der hed Beuthen. Men jeg kan ikke huske Beuthen.
Nej.
Og vi talte jo dansk hjemme, så jeg kunne heller ikke lære tysk, at jeg boede der. Og jeg var 4 år, da vi kom til Danmark.
Okay. Det vil sige, du havde jeres aner her i Danmark. I var fra Danmark?
Ja, min far er født i Fredericia, ja. Og familien Melcher har jo boet her i flere hundrede år. Min mors slægt stammede fra Tjekkoslovakiet. Mm-hmm. Og hun var jo datter af den tidligere overbiner Max Schornstein, mm-hmm. som var fungerende her under 1. verdenskrig. Og da hun var 4 år, havde min bedstefar sin første reception for menigheden. Og der var min far en dreng på 8, og var med sine forældre for at byde den nye rabbiner velkommen. Og blev introduceret til min mor med ordene, her er din tilkommende hustru. Og siden da holdt de sammen, ja. Og min far fejrede den dato, hvor de mødtes, som deres egentlige forlovelsesdag, ja. Og gav store buketter blomster.
Det kunne han huske?
Ja, det var Rosh Hashanah,
okay.
Og det var det jødiske nytår, og det blev holdt til han døde.
Okay. Du er 4 år gammel. Hvad sker der i dit liv på det tidspunkt? Ja, du kan sikkert ikke huske ret meget om det. Men...
Jeg husker meget lidt at fra den tid.
Ja.
Og det, jeg husker, det havde jeg sagt, det husker jeg slet ikke, fordi Nej. Det er noget, jeg har fået fortalt.
Ja, hvad har du fået fortalt?
Ja, jeg har blandt andet fået fortalt, at jeg som knap 4-årig, men dog der i 33, hvor Hitler kom til magten, der stod der pludselig nogle hissige SS-soldater ud for vores entrédør på 4. sal, hvor vi boede, og hævdede, at de var blevet angrebet. Der blev kastet noget ned i hovedet på dem.
Var det i Tyskland?
Det var i Tyskland, ja. Det var i Beuthen. Og min mor anede jo ikke noget om, hvad der var. Men jeg havde fået lidt rengøringsvand ved og smed nogle af mine byggeklodser ud af vinduet.
Nå.
Og jeg var så allerede dengang ret træfsikker, så jeg ramte et par SS-soldater i hovedet. Men de konstaterede altså, at man rent faktisk ikke kunne se gaden fra vores vindue. Så derfor slap vi med advarslen.
Var Hitler kom til magten på det tidspunkt?
Ja, Hitler kom til magten i januar, og det var så derfor, vi flyttede hjem.
Ja. Så hvornår flyttede I hjem til Danmark?
Det var altså i slutningen af 33. Det er på trods af, at vi for den set ikke rigtig havde noget at leve af.
Jamen, det var det, jeg tænkte på. Hvad med job? Og...
Ja, altså, menigheden i Danmark var ikke meget for at knytte far for stærkt til menigheden. Han fik et deltidsjob som leder af det, der dengang hed den jødiske religionsskole. Mm. Man var også lidt bange for ham, fordi da han kom hjem, fortalte han jo noget om, hvad nazisme var for noget.
Hmm.
Fordi vi havde altså mærket det på vores egen krop. Og det var ikke populært. Det var ikke populært i Danmark i det hele taget. Danmark var bange for Tyskland. Erindringen om 1864 var stadigvæk sådan en del af det danske blod.
Så man holdt en lav profil.
Man holdt en lav profil, og menigheden holdt en lav profil. Så der var folk fra menigheden, der sagde til ham, at hvis det var det, han ville fortælle danskerne, så må han hellere rejse tilbage til Tyskland. Så man var lidt bange for, skønt, det var jo sandheden, det var ikke andet end sandheden, men den var ilde hørt på det tidspunkt.
Mm. Hvad sker der? Hvordan klarer I jer? Hvem hjælper jer?
Ja, når du spørger mig, så forstår jeg stadig ikke, hvordan vi klarede os.
Nej.
For vi var jo på det tidspunkt, da vi kom tilbage, en familie med far, mor og 4 børn, så fik vi en ekstra lillebror, i 38, og kom også en efternøler af en søster i 44. Men i mange år var jeg jo den yngste af de fire, og blev tilsvarende forkælet, så man holdt alle problemer væk fra mig.
Ja, men I skulle have noget at spise.
Ja, vi fik ikke den dyreste mad.
Nej.
Men risengrød var til at komme
over. Det smager jo også dejligt, ikke? Altså, bare en gang imellem i hvert fald.
Og dengang fik man faktisk hos slagteren, som var meget billigt, lunge. De bliver smidt væk i dag, men vi fik mad ofte, fik vi lunge til middag, fordi det var altså, det var billig mad.
Ja. Hvor boede I?
Vi boede først i en lejlighed på Fælledvej på Nørrebro,
okay.
Men flyttede så i 36 til den lejlighed, som var far som mors i mange, mange år, så mange af menigheden vi kunne huske, på Forkammersvej,
ja.
Lige ved Forum.
Det kan selv jeg huske.
Ja,
ja.
Og det var en skøn lejlighed, og den var altså også overkommelig. Vi betalte 150 kroner om måneden i husleje for 6,5 værelse.
Ja. Det er noget andet i dag.
Det siger noget.
På Frederiksberg.
Det siger, noget af priserne.
Ja, det er rigtigt.
En hjørnelejlighed der.
Ja, fantastisk. Ja, men det var også en stor familie jo.
Ja, ja, vi havde brug for pladsen som sådan. Men...
Var din far tiltrådt som rabbiner på det tidspunkt?
Min far havde været rabbiner, og han havde taget rabbinereksamen fra et ortodokst rabbinerseminar i Tyskland i Berlin.
Ja.
Og var klar sådan set til udrykning.
Men ja, men havde han job her?
Han havde ikke job som rabbiner, nej. Han havde job altså som leder af religionsskolen. Han havde nogen undervisning i provinsen. Og så var han på foredragsturné. De danske højskoler benyttede ham ganske meget i 30'erne. Og på anden måde var han aktiv som skribent til det jødiske månedsblad, der dengang hed Jødisk Familieblad.
No.
Det var sådan lidt hist og lidt pist, og det forsvandt jo mere eller mindre ved besættelsens begyndelse, fordi der skulle jo holdes lav profil under besættelsen.
Ja.
Så Jødisk Familieblad ophørte med at udkomme. Foredragene ophørte mere eller mindre for ikke at provokere noget. Så min far opgav næsten at fortsætte rabbinerkarrieren og begyndte at studere jura ved Københavns Universitet. Og han stod faktisk over for at skulle tage første del den vinter, hvor vi måtte flygte.
Ja, og så kom flugten.
Ja.
Hvad sker der der? Kan du huske noget der fra den gang?
Ej, jeg kan huske meget.
Ja. Og jeg ved godt, at du kan fylde helt udsendelsen.
Mere end jeg kan fortælle nu.
Ja, ja. Vi burde egentlig lave 2 eller 3 udsendelser om dig. Men det kan vi jo altid finde ud af, når vi nu er færdige med den her udsendelse. Men foreløbig så er besættelsen der. Ja. Og hvordan oplever du den?
Ja, vi må sige, at vi slap noget i de første år. Fra besættelsens begyndelse i april 1940. Var der jo en aftale mellem den danske regering og besættelsesmagten om, at der ikke var noget jødeproblem i Danmark. Så vi førte en tilværelse fuldstændig på lige fod med resten af borgerne, men vel nok med en større angst end den almindelige borger.
Ja.
Fordi vi vidste jo i hvert fald noget om, hvad der skete i de andre lande.
Ja.
Men det jødiske liv fortsatte jo. Jeg gik på Mosaisk Drengeskole, og vi havde...
Ingemandsvej?
På Ingemandsvej. Ja, ja. Dengang var der jo drenge- og pigeskole.
Ja.
Og den skole, begge skolerne fortsatte normalt. Synagogen havde sin normale gudstjenester. Vi måtte om vinteren flytte til lokalerne i Nye Kongensgade, fordi det ikke var til at varme op med det brændsel, der var til rådighed. Vi havde et kulturliv. Alle jødiske foreninger gik sammen for at lave fælles programmer for menigheden. Så i den her scene havde vi jo
et jødisk liv,
3,5 år, hvor vi levede et udmærket liv. At min far så havde mistet indtægter, det kom jo ikke det ved, sådan set. Det var kun for os privat. Det var dengang også, at han fik skrevet en bog sammen med rabbineren fra Machzika Haddad, Wolf S. Jacobsen, ja. Glimt af jødedommen.
Den, kan man låne den stadig?
Den er, jeg tror, man kan låne den nogle steder på biblioteket.
Hvad handlede den om?
Det handlede om forklaringer til de forskellige afsnit i Toraen.
Okay.
Og den er meget efterspurgt i dag, men den er ikke til at få.
Nå, det er den ikke?
Nej.
Slet ikke?
Nej.
Nå.
Altså, jeg har et eksemplar derhjemme, ja, som jeg har fået af min far.
Nå, men, ellers ikke.
Men den har sådan set lidt af en historie, fordi man var jo meget kongetro under besættelsen. Og rabbiner Jacobsen, som boede ved Søerne, han var hver dag nede og hilse på, når kongen red forbi på sin daglige ridetur igennem København. Det var netop dernede ved Søerne.
Mm.
Far, han blev enige om at forære kongen et specielt bind af denne bog. Særligt indbundet med en krone på og sådan noget. Det var nytårsaften til nytåret 42, at min søster blev sendt ned til Amalienborg for at aflevere bogen. Og formodentlig ville kongen normalt ikke have set den gave, men det ville have været ind hos kabinetssekretæret, ja, der ville have sendt et telegram. Tak, Christian Rix, ja, og så var den blevet lagt til side. Men tilfældet ville, at i det, den lille pige der, var min søster været dengang 12 år eller noget, ja, i den retning. Nej, hun har været 14 nok også. Hun står der med en pakke og ved ikke rigtig, hvilken port hun skal gå ind af. Og så kommer der en statlig dame, det var dronning Alexandrine, og ser denne her pige og spørger, at det er til min mand. Og derved kommer bogen altså gennem dronningen
og direkte i hænderne.
Kongen hende. Og næste morgen modtager vi altså et fantastisk brev fra kong Christian. Han skrev både kuvert og det hele.
Ej, flot.
Og først med tak for bogen, derefter med en henvisning til, at der havde været faktisk et forsøg på at kaste en bombe mod synagogen, hvor kongen skriver, at han glædede sig over, at skaden kun var ringe.
Ja.
Og så det, som nok var helt i formålet, ønskede dem og deres trosamfund et godt nytår, forbliver jeg deres Christian Rix.
Fantastisk. Har du det brev?
Jeg havde det. Altså, det hang hjemme hos min far og mor. Ja. Min far fik kort efter besættelsen tilbud på $10,000, som var utrolig mange penge dengang for brevet, men det var ikke til salg. Og så hang det hos mor, da far døde. Og så syntes mine søskende egentlig, at jeg skulle overtage det, fordi der kom mange udlændinge
til dig
i vores hjem. Men jeg synes, det skulle opbevares sikkert,
ja,
og derfor er det nu på Frihedsmuseet.
Okay.
Og vi børn har alle en fotokopi af det hængende.
Fantastisk.
Stadigvæk. Ja,
det må jeg ind og se.
Det er et historisk brev.
Ja. Jeg tror, det er nyt for lytterne.
Det tror jeg også.
Det tror jeg.
Ja.
I flygter?
Ja, altså far var jo en af de personer, der først fik meddelelsen fra de danske politikere, der selv havde været modtagere af besked fra den tyske marineattaché Georg Duckwitz. Duckwitz henvendte sig til de socialdemokratiske ledere, blandt andet var det dengang Hans Hedtoft,
ja,
og Ose Hansen og Alting Andersen.
Ja.
Og de sender så en sekretær hjem til os på Forkammersvej. Jeg husker den dame, der stod ved entrédøren og kom og fortalte, hvad Duckwitz altså havde meddelt. Og det var far, der fik den besked, fordi den derværende overbiner, Dr. Friediger, var allerede blevet arresteret den 29. august, hvor man arresterede ledende folk fra hele samfundet.
Før?
Ja, altså da bruddet kommer med den danske regering, og regeringen træder tilbage, så tog man ledende folk i ledende positioner og internerede dem op i Horserød. Så der var Dr. Friediger på det tidspunkt. Og derfor er det far, der får meddelelsen, samtidig med den derværende formand, C.B. Henrikes Forden. Og det bliver så min fars opgave ved gudstjenesten den næste morgen at give meddelelsen videre. Nu var det jo rent kalendermæssigt sådan, at den næste morgen, det var en onsdag morgen, det var morgenen før Rosh Hashanah, før det jødiske nytår begynder. Og derfor var der ret mange mennesker, der havde en særlig tjeneste der morgen før nytåret. Og der var vel 100 mennesker i synagogen.
Og far afbrød. Og det er ikke normalt for normale morgener.
Nej.
Nej.
Og far afbrød så tjenesten. Og gik op der på forhøjningen i synagogen. Og fortalte folk primært to ting. Nummer et. Vær ikke hjemme på fredag nat. Vær ikke hjemme fredag nat. Nummer to, giv beskeden videre. For det var et spørgsmål, hvordan vi fik beskeden videre. Vi kunne ikke bruge nogen normale kommunikationer.
Så alle skulle ringe til alle?
Ja, og selv det at ringe var et problem, fordi man ikke vidste, om telefonerne var aflyttet. Så man skulle nærmest banke på døren hos hinanden. Man skulle på en eller anden måde kommunikere det med gammeldags kommunikation.
Det lykkedes jo dybest set også.
Utroligt stærkt. Utroligt stærkt. For sandheden er jo, at der blev den nat, enhver arrestation var selvfølgelig en for meget, men der blev kun arresteret noget over 200.
Ja.
Og en del af de 200 vidste godt besked, men sagde, at sådan noget sker ikke i Danmark, og blev hjemme, på trods af, at de havde fået besked. Men trods alt var beskeden kommet ud til det store flertal. Og det var jo egentlig i sig selv en fantastisk ting, men derved havde vi altså en særlig adgang til denne fremstilling, som Duschwitz havde givet.
Mm.
Og så var det jo et spørgsmål om, for vores eget vedkommende, hvor tog vi så hen? Og jeg kan ikke gå i detaljer, men vi havnede altså på en præstegård hos en mand, som min far kun havde mødt en gang, da han i egenskab af højskoleforstander havde været vært ved, at de foredrag, far havde holdt i 30'erne. Og det var jo mine forældres tanke, at en præst kender sin menighed, så han kunne fordele os. Det er jo ikke sådan, at der kom 6 mennesker på.
Nej.
Men præsten sagde, I kan alle blive her på præstegården. Det var en stor gammeldags præstegård. Og det var fantastisk. Så der opholdt vi os altså 10 dage. Og det var så dagen op til Yom Kippur, at vi rejste videre, og på det tidspunkt var Nordsjælland blevet erklæret for at være farlig. Der havde været den tragedie ved Gilleleje Kirke. Så modstandsfolkene rådede os til at tage sydpå. Så vi kom ned til Falster. Havnede faktisk på Bispegården i Nykøbing Falster. blev så om aftenen kørt ud til kysten. Biskoppen havde 60-20 flygtninge i sin bispegård på det tidspunkt. Det var helt utroligt. Vi kom altså med en båd. Vi var 19 ombord. Og det var en lang transport i forhold til Nordsjælland.
Ja.
Man regnede med op til 8 timer. Og det gik altså sådan, at faktisk efter cirka 8 timer, det vil sige klokken var cirka 3 om natten, der så vi land, og der var et fyr, og jeg bad til vor herre om, at de skulle se os fra det fyr og sende nogen ud efter os, for fiskeren ville ikke gå ind på land, ind til land. Han var bange for, at svenskerne ville beslaglægge hans båd.
Ja.
Og det var så vores held, fordi da det begyndte at lysne, så lysnede det altså i den forkerte side, om jeg så må sige. Selv de af os, der kun havde forholdsvis lidt
forstand på
skolekundskaber,
ja,
det de vidste dog, at Sverige lå øst for Danmark.
Så det var, han var tilbage i Danmark?
Og solen skulle jo stå op i øst, men solen stod altså op i den modsatte side. Og derfor så viste det sig, at det var gæsserfyr, vi lå ved. Og hvis de havde set os, som jeg havde bedt om, så var det tyskerne, der havde været efter os, og ikke svenskerne.
Var han ikke en erfaren sømand?
Han var overhovedet ikke erfaren. Nej. Han havde aldrig været længere væk fra land, end han kunne se land.
Nå.
Han havde købt et kompas til lejligheden, men han anede ikke, hvad han skulle stille op på det kompas.
Men I endte i Sverige?
Ja, men altså, vi ikke havnede på bunden af Østersøen. Det, Det havde jeg sagt flere mirakler.
Var det så ham, der sejlede jer videre?
Der var ikke andre, der kunne sejle.
Nej.
Og så sejlede vi altså i retning af solen.
Okay.
Og havnede et sted, hvor ingen andre før eller siden var havnet.
Nå.
I en lille fiskerlandsby, som hedder Lilla Beddinge.
Nå, den kender jeg ikke.
Og ja, nej, der er ingen, der kender den. Det er et meget lille sted. Men fisker Persson, som kom ud efter os, var en fantastisk mand. Hans søn, som havde set os langt ude på havet, og havde tilkaldt sin far, er jeg stadigvæk i forbindelse med. Vi skriver til hinanden, og jeg har besøgt ham adskillige gange. Han er jo i dag en mand, som nærmer sig de 80. Og lidt invalideret. Men jeg har været hos ham, det er nu 2 år siden, jeg var der sidst. Men han bor i det samme hus, hvor vi kom ind. Den Yom Kippur 1943.
Så I fik ikke fejret Yom Kippur lige?
Så kan man sige, at vi fastede der jo de 20 timer, vi var om at
komme. Nå ja, så det var jo meget
fint.
Bent, jeg tror, vi skal have en lille smule musik, inden vi fortsætter. Det er jo en spændende historie, det her jo. Men den er jo krydret med alt jo, må man sige. Vi får lidt musik. Ja, vi har fortsat Bent Melcher her i Radio Shalom, hvor han fortæller, hvad skal vi sige, lidt om sit liv. Fordi, som vi snakkede om under musikken, Bent, han kan jo fylde hver eneste punkt med 5 kvarter til 1½ time, og har prøvet det mange gange, men her så samler vi det som en helhed, sådan så når Bent går herfra, så ved vi lidt mere om Bent Melcher. Bent, I flygter til Sverige. I bliver modtaget af den svenske fisker, som du fortsat har kontakt til. Bor I jo sammen?
Nej. Vi blev ført videre samme dag til et sted, det var faktisk en højskole, der havde efterårsferie, hvor vi altså kunne benytte det som en midlertidig form for asyllejr, om du vil. Og der er vi cirka 14 dage, og får så individuelt lov til at bestemme lidt om, skal vi videre til en mere permanent lejr, eller har vi nogle kontakter,
der kan
hjælpe os til at bo et andet sted. Og gennem sit ungdomsarbejde for de skandinaviske jøder, kendte farter blandt andet en familie i Kristianstad, som vi kontaktede, og de hjalp os altså til at blive indkvarteret sådan i små personer. Jeg boede hos en gammel bedstefar og bedstemor. Jeg synes i hvert fald, at de var gamle dengang.
Mm. Og, ja, de var på alder med dig, ikke? Noget den
ja, de var sikkert meget yngre. og far og mor boede i et nedlagt køkken, kan jeg huske. Der var nu gasledninger der. Ah. Det var selvfølgelig meget enkelt, men det var ligesom fri fra lejrkulderen.
Ja.
Og far kunne begynde at finde ud af, om han kunne komme til at virke i Sverige. Og først ved hjælp af menigheden i Stockholm, men så derefter det danske gesandtskab i Stockholm, ansatte far faktisk som rabbiner.
Ja.
I det man mente, at det var ikke andet end rimeligt, at de mange jødiske flygtninge havde en, om du vil, en sjælesørger.
Men de boede jo ikke fælles.
Nej.
De boede overalt i Sverige.
Og det betød, at far var på rejse næsten hele tiden.
Ja.
Lavede så de større centre nogle gudstjenester, hvor han i øvrigt fik assistance af Kantor Grabowski. Han fik også gesandtskabet til at acceptere rabbiner Jakobsen, der boede i en lejr, der var streng koser, hvor netop religiøse lyder var samlet, sådan at rabbiner Jakobsen blev rabbiner for den lejr. Han rejste også til de små steder og var meget efterspurgt hos de danske flygtninge. Det var sådan en parallel til, at man så senere ansatte en modstandsmand, en præst, som mange af menigheden senere lærte at kende, der hed Paul Boxenius.
Mm.
Og far og Paul Boxenius havde et vældig godt samarbejde. Paul Boxenius havde den fordel, om man ville, at han havde adgang til radio.
Nå.
Så der var danske gudstjenester i den svenske radio. Men han benyttede konsekvent kun tekster fra vores bibel, altså fra det, de kalder
gamle testamente.
Ja. Og var i hver henseende utrolig hensynsfuld over for den jødiske del af flygtningeskaren.
I kommer igennem krigen og kommer tilbage igen. Hvornår kommer I tilbage?
Ja, vi var allerede tilbage i maj måned 45. Far var allerede tidligere blevet kaldt til København, fordi der var faldet en jødisk dansk soldat fra den danske brigade. Altså, man lavede i Sverige en brigade, som skulle være til rådighed, hvis der skulle være kampe om Danmarks befrielse. Det var der så heldigvis ikke.
Nej.
Men ikke desto mindre var der altså blevet skudt en mand ved indtoget i København. Og han skulle begraves. Og dr. Friedinger var netop kommet tilbage fra Theresienstadt med de hvide busser.
Ja.
Men var endnu ikke klar til
at
fungere. Så far var lige et lille stik over sundet. Men vi andre kom altså.
Men der havde tyskerne kapituleret.
Ja, de kapitulerede, ja. Og vi, jeg tror, det var den 28. maj, at vi, som nogle af de første
boende
i Malmø,
ja,
kom til København. Og vi havde haft en aftale med vores husvært om, at hvis vi ikke kom tilbage inden for 3 måneder, og det vil så sige inden 43 var gået til ende, så måtte han samle vores ejendele i to af stuerne, og så kunne han fremleje resten af lejligheden. Dog med den klausul, at de kunne skulle flytte med 3 måneders opsigelse. Så 3 måneder senere,
der flyttede hjem, tilbage
til Forkommersvej. Noget ramponeret, men det var vores gamle hjem og vores gamle ejendel, vi kom tilbage til. Og det er jo enhver flygtningsdrøm.
Ja. Men ja, og vi har jo en flygtningesituation i verden i øjeblikket. Den kan vi komme lidt tilbage til, hvis alt går vel.
Men det har præget mig meget, at jeg har haft den oplevelse, selvom vi jo var luksusflygtninge.
Ja.
Og jeg jo på social vis var endnu mere godt behandlet, fordi der blev oprettet dansk skole i Lund. Og der kom jeg til at gå og tage det, der dengang hed mellemskoleeksamen. Og jeg gik i 1. G i den danske skole i Lund, hvor vi havde dansk pensum, danske lærere, ja, fremragende lærere. I denne tid kan man sige, at jeg jo næsten ikke mærkede, at jeg var flygtning. Men jo, jeg mærkede det. Og jeg mærkede den problematik, der er ved at være flygtning.
Som,
ja, det er det laveste trin, hvis der overhovedet er et trin.
For et menneske.
På et socialt system. Det er flygtningen. Han er ingenting. Hans forhistorie taler ikke. Han skal starte helt fra bar bund. Mm. Og omgivelserne mener, at flygtningen skylder dem tak, fordi de jo kan lov at være der. Og hvis de så ikke får noget at spise, så er det jo fantastisk. Det har sat sig i mit sind. Så jeg har gennem hele mit liv, tror jeg godt, jeg tør sige, været på flygtningens side.
Ja, det ved jeg jo alt om. Og det kommer vi forhåbentlig ind på her, sidste udsendelsen, omkring det, der sker i Danmark og i verden i øjeblikket. Ja. Du starter på en, du er jo efterhånden, hvor gammel er du efterhånden, da krigen er slut?
Ja, der er jeg jo næsten 16 år.
Ja.
Og jeg kommer hjem og begynder at gå i 2. G.
Ja.
Og tager studentereksamen.
Hvad hed skolen?
I 47 på Frederiksberg Gymnasium.
Ja.
Hvor jeg senere har haft alle mine drenge gående.
Det er ikke det, der hedder Falkonergården, vel?
Nej, det hedder Frederiksberg Gymnasium. Nej, Falkonergården var dengang en pigeskole.
Nej, det var det?
Ja, ja. Så vi flørtede en del med Falkonergården.
Nå, det kunne jeg
men, vi var nemlig en drengeskole.
Ja.
Men blev, mens jeg gik der, faktisk en blandet skole. Men da jeg meldte min ældste søn ind hos min gamle rektor, så spurgte rektor mig, om jeg ikke ville gå ind i skoleledelsen. Så jeg blev formand for gymnasiet, og har 10 år været formand for...
Stadigvæk?
Nej.
Nå. Består det? Det består
10 år, faktisk. Det var, at man skulle være forældre.
Nå.
Så det var altså, mens jeg havde børn gående der.
Ja, ja.
Og Frederiksberg Gymnasium er flyttet til nogle skønne nye lokaler lige ved Frederiksberg Station.
Okay, ja.
Og har haft mange, mange jødiske elever.
Nå, det har de.
Jeg tror, der var et år, hvor der var 18... jøder, der enten fik studentereksamen eller HF-eksamen, okay, på Frederiksberg Gymnasium. Men det var, mens jeg var formand der.
Du gør gymnasiet færdigt?
Ja, og vi skriver 47. Og det var jo et spændende år. Fordi der var forhandlinger om, hvad der skulle ske med Palæstina.
Ja.
Og Danmark var på den tid meget underlagt engelske synspunkter. Vores handel gik dengang meget imod England. Det var dansk bacon og,
ja, hele landet,
og dansk smør og så videre.
Ja, ja.
Så England var jo ikke meget for jødisk indvandring til Palæstina. Og så med meget stor skepsis på de forslag, der kom ud af diverse kommissioner, der blev sendt ned til landet.
Men det var jo Balfour, der på et tidspunkt før... var det før...
det var i 1917.
Ja, ikke?
Men Balfour var død og borte, og, ja, og hans ånd var død og borte. Der var i mellemtiden kommet en hvidbog i 1939, hvor man fastsatte, at i 5 år ville man tillade op til 15.000 jøder og indvandrere, og så ville man stoppe den helt. Og det var jo ikke ligefrem den situation, vi var i. hvor der var cirka en kvart million overlevende fra KZ-lejrene, der var totalt hjemløse. Man havde et udtryk, som jeg stadigvæk sådan får gåsehud af, der hed displaced person. Og det er altså ikke sjovt at være en displaced
person. Hvad betyder ordet?
Det betyder en person, der ikke har noget plads overhovedet.
Nej. Statsløs. Eller noget,
ja, var statsløs og havde ingen sted at være. Derfor var der jo mange, der forsøgte at komme såkaldt ikke illegalt til Palæstina med både over Middelhavet, som
vi har jo set filmen Exodus for eksempel.
Ja, præcis. Det er
en berømt film
omkring det her. Det er bygget over, over faktiske begivenheder. Ja. Der var en båd, der hed Exodus, der blev sendt tilbage af englænderne til Hamburg.
Jeg kan huske filmen. Jeg kan se den for mig allerede.
Ja. Så vi var et par stykker, der syntes, at den danske presse var for ensidig. Og sammen med Herbert Pundik startede vi noget, der hed Palestine Telegram Service, i folkemunde kaldet PTS, som var hver uge fire sider duplikerede meddelelser, som vi sendte ud i nogle tusind eksemplarer. Vi havde et hold, vi startede, Herbert og jeg udvalgte materialet, der skulle bruges, som gerne var på engelsk. Så havde vi et hold, der var oversætter, som gav det videre på dansk til dem, der skrev det på såkaldte stencils, og så blev det kørt på en maskine, sådan at det blev mangfoldigt gjort, og så skulle det hæftes og foldes. Og vi havde en hel masse unge piger, der hjalp os, og jeg kan huske, at der ringede bekymrede forældre, der spurgte, hvad vi gjorde ved de der piger. Men de var altså i hårdt arbejde til sådan 2-3 om morgenen, så lå det færre klar til at blive afleveret på avispostkontoret. Det var sådan et led i at modstå en vis oplysningskampagne.
Men var det også et rekrutteringsblad?
Nej.
Der gjorde, at der var jo en del unge jøder, der på daværende tidspunkt deltog i uafhængighedskrigen.
Jamen, det var så næste led. Da så man havde vedtaget i november 47 delingsplanen, så var vi nogle stykker, der sagde, nu må vi altså gøre et eller andet. Egentlig ikke, fordi vi troede, at vi kunne være behjælpelige i krig, for vi var jo ikke uddannet på nogen måde. Men der var ved at ske et stykke verdenshistorie for vores øjne.
Ja.
Og vi ville altså ikke bare sidde i København og lytte til telegrammer. Så der var igen Herbert meget aktiv, og jeg selv. Og vi samlede så en gruppe oprindeligt på 35 personer, så vi havde nogle gymnastikøvelser i Karolineskolens gymnastiksal. Vi var lejet ind egentlig i navnet af Hakora, for det måtte jo ikke vide, så vi lavede noget med henblik på noget andet. Men det udmøntede sig altså i, at Herbert og Louis Feinberg, som var en af de aktive også fra starten, var med en gruppe, og jeg var med en anden gruppe. Herberts gruppe rejste via Italien, og jeg kom via Frankrig sammen med nogle andre fra Skandinavien. Ja, det er også en historie, der er mindst 5 kvarter værd.
Jeg vil gerne love lytterne, at det her er jo ikke den sidste omgang. Fordi jeg vil foreslå, at vi i dag har den der bredde, og så går vi i dybden i en anden udsendelse om nogle af de her ting, som du fortæller i dag.
Jeg kom altså til Frankrig, og der var meget stærke fysiske øvelser. Man måtte jo ikke bruge våben.
Nej.
Vi var jo et fremmed land. Så vi rørte ikke noget våben, men vi lærte at kravle i bjergterræn og ja, hvad ved jeg. Og den 15. maj, den dag, hvor staten Israel blev oprettet, sejlede vi ud fra Marseille. Og der gik alle hånden rygter om, hvad der skulle ske os på vejen. Men vi nåede altså frem til Haifa, og så regnede jeg med, at nu skulle vi have noget uddannelse til at bruge våben. Men 2 dage efter, at vi sejlede ind til Haifa, så var jeg ved fronten med en spade, der skulle hjælpe mig til at grave
skyttegrav,
og med et eller andet stykke metal, der skulle udgøre det for et våben, som jeg ikke havde nogen anelse om, hvordan man brugte. Det der var egentlig forskrækkende for mig, var, at jeg var klar over, at mine kammerater til højre og venstre,
de havde det på samme måde.
De vidste lige så meget om det, som jeg. Ja.
Men Israel vandt jo uafhængighedskrig.
Ja, og jeg tror slet ikke, folk fatter, hvad det var for en form for mirakel. Altså, når man fortæller den historie om 1000 år, så vil folk sige, ja, gamle historier, på godt jiddisch hedder det bubbemeises, sådan som de tænker på de bibelske fortællinger. Ja. Men
der var nogen, der hjalp.
Men miraklerne var mindst lige så store som de bibelske mirakler.
Ja. Vi skal have lidt musik igen. Så lad os høre, hvad Abraham har fundet på.
Vi lytter. Det kniber med opfindsomheden.
Hvad vil det?
Hør min sang, Elisabeth. Disse ældgamle træer i parkens allé fortæller dig her, hvad de fik at se. Elisabeth, stille aftenstund. Nu mens solen går ned, får hjerterne fred i pagt med en sang om slægternes gang.
Ja, kære lyttere, vi har stadigvæk Ben Melcher her i Radio Shalom. Og du er jo i Israel og deltager i uafhængighedskrigen. Israel vinder sin uafhængighed i 1948, og du vender hjem umiddelbart efter, eller hvordan?
Ja, altså, våbenstilstanden, aftalerne blev de fleste i hvert fald indgået i januar 49, hvor Israel også fik valgt sit første demokratiske parlament og regering. Mm-hmm. Og jeg tager så hjem i marts. Tilfældet ville, at jeg kom hjem på en dag, hvor der var revy i Jødisk Ungdomsforening. Det var dengang en årlig stor begivenhed i menigheden. Der var 400-500 mennesker i Bordets hus i Rosenborggade. Og min far var et godt offer for nogle af de numre, der blev spillet i revyen som overbinder. Så er det sådan en person, som de fleste publikum kendte, og derfor var det et godt offer at have det, og derfor var han nødt til at gå, fordi folk ville gerne se, hvordan han reagerer på de der morsomheder, der bliver sagt fra scenen. Så far og mor kunne ikke blive hjemme, da jeg ankom der om eftermiddagen, lidt uventet. Og på kompromiset var så, at jeg gik med til JU-revy. Det var lidt mærkeligt efter et år af den art, hvor man havde oplevet...
Og du havde brug for at snakke med dine forældre altså, på en eller anden måde.
Ja, jeg havde jo været i krig. Jeg havde jo været i fronten, og jeg havde set mine kammerater falde og blive såret og så videre. Så jeg ligesom fået noget at tænke over. Og så stod man der og diskuterede, hvordan nu man blev behandlet hos slagteren, og hvad der nu ellers var på programmet. Men blandt dem, der optrådte den aften, var der en ung pige, som jeg godt havde kendt og havde arbejdet med i øvrigt, inden jeg rejste. Hun sang en sang om jødernes historie. Den var skrevet af en gamle redaktør for Jødisk Orientering, der hed Torben Meyer. Der hed Lille Moses, hvor man ligesom tog afsnit fra jødisk historie, en afslutning af Israels oprettelse. Og efter forestillingen, så inviterede jeg den unge pige ud den følgende lørdag aften. Og siden har vi holdt sammen, og det er altså hende, jeg stadigvæk heldigvis er gift med.
Og det er hende, der dengang hed Lilian Weisdorf.
Det var hende, der dengang hed Lilian Weisdorf.
Og senere kom til at hedde
Lilian. Altså, vi skriver altså 49, og vi blev forlovet i sommeren 50. Og jeg husker, den gamle formand for menigheden dengang gratulerede mig med ordene: hun er sgu alt for køn til dem. Og ret havde han, og jeg sagde til ham, jeg var jo ikke gået efter nogen, der bare så ud, som jeg så ud.
Nej.
Jeg ville have noget, der var bedre. Så det var ikke så ordentligt. Og så blev vi altså gift i slutningen af 51. Og er altså i vores 65. år af vores ægteskab.
Misundelsesværdigt, vil jeg sige, i moderne tid.
Ja, altså, misundelsen kan kun gælde mig.
Nå.
Ja, og ingen, der kan være misundelig over for Lilian.
Nej. Og du bliver også lærer. Du har uddannet dig som lærer.
Nej, det har jeg ikke.
Du er rabbiner.
Jeg er hverken lærer eller rabbiner. Jeg er ikke uddannet som noget som helst.
Du kommer fra gymnasiet.
Men der var brug for lidt unge blod i undervisningen af jødedom. Og jeg kunne lidt hebraisk, og jeg kunne lidt bibelhistorie, og jeg vidste sådan mere, i hvert fald en begynder at kunne klare. Så først var det private folk, der kom og bad mig, om jeg ikke ville undervise deres børn. Og så blev det så den jødiske religionsskole, der ansatte mig faktisk allerede fra 49. Og jeg var en generation yngre end alle de andre lærere i religion. Og det var populært, for jeg kunne efter timen gå ned og spille fodbold med ungerne, eller hvad de nu havde på programmet. Og jeg kom også med på en del af vores feriekolonier. Og det endte med, at jeg blev
ansat
på
Karolineskolen.
Og det var ligesom, ja, hvor jeg var både på Skibstrup og på Lyngården, var jeg leder i flere år. Og lavede lejre i efterårsferierne, og det var sådan, at det var ligesom om, det lå i korten, at jeg skulle fortsætte som lærer, men jeg havde sådan lidt kig på jobbet som leder af den jødiske skole. Og det var klart, at de kunne ikke ansætte en mand, der var i den grad autodidakt, som jeg var.
Ja, man skal have, var skolelærer.
Man skal have papir på, at man kan det der. Ja. Så jeg søgte orlov fra mine jobs der, og havde fået job som lærer i New York. Jeg havde kontakt til den store amerikanske organisation, der hedder Joint, som havde været i København flere gange, og havde tillid til, at jeg kunne undervise. Og så ville jeg undervise og få forholdsvis få timer, men der var ligesom en højere timebetaling i det år, end der var her. Kunne jeg tjene sådan, at jeg, selvom jeg var gift og havde børn, kunne studere og i løbet af et par år tage en lærereksamen.
Okay.
Ved Yeshiva University. Ja. Og det var så der, at menigheden greb ind og sagde, at når jeg endelig skulle rejse og have orlov og så videre, så kunne jeg lige så godt, som de udtrykte sig, gøre noget ordentligt. Og for dem var det altid et spørgsmål om
en ny rabbiner.
En uddannelse som rabbiner, som jo så ville være en længere uddannelse, men den ville de så understøtte. Og det var det, der gjorde, at jeg efter forskellige komplikationer havnede på noget, der hed Jewish College i London, en del af London University, hvor man uddannede rabbiner. Og det var beregnet på et 5-årigt ophold, og det blev et 5-årigt ophold. Og i og for sig meget lykkelige år, for vi havde sådan været lidt betænkelige ved London. Det havde ikke sådan det lysende navn, men London viste sig at være en pragtfuld by, og vi stiftede meget hurtigt meget hjertelige venskaber. Og i løbet af no time, så var der ligesom dannet en lille menighed omkring vores hus i London, og hvor jeg underviste børnene, og vi lavede sociale arrangementer for både børn og forældre. Og jeg indstiftede faktisk, at piger kunne komme til en ceremoni i synagogen. Det var på det tidspunkt.
Det var ikke velhørt.
Jo, det var blev vældig, vældig godt modtaget. Ja. Men det eksisterede bare ikke,
nej,
før jeg fik det indstiftet i den menighed, jeg boede i, med en af mine studenterkammerater på college, som havde stilling på det tidspunkt, selvom man ikke var færdiguddannet. Mm. Og da de andre hørte om den succes, det var, så blev det indstiftet, altså det var den ortodokse menighed i London, som med rabbinernes godkendelse tog imod det, og det eksisterede i mange, mange år.
Men du kom tilbage til Danmark?
Det gjorde jeg. Det havde jeg jo kontrakt på.
Ja. Og der blev du så, startede du som rabbiner under din far?
Ja. Jeg var min fars assistent, ja, fra 1963. Og til han døde sidst i 69. Mm. Og vi havde egentlig planlagt, at det skulle vare mange flere år.
Ja. Men, hvor gammel blev han?
Far blev 72.
Ja.
Og det var nogle herlige år, hvor jeg ligesom kunne boldre mig lidt. Jeg var ikke det grad i...
Du havde ikke det store ansvar endnu?
Nej, og jeg var heller ikke i offentlighedens søgelys på samme måde.
Nej.
Jeg startede noget, der hed det jødiske seminar med undervisning for voksne 2 gange om ugen, søndag og onsdag aften. Og vi lavede den gamle religionsskole med de her ene timer en gang om ugen. Så var man syg, og så gik der 3 uger, før man fik en time til. Og så lavede vi i stedet for weekendophold på Maccabi-gården.
Mm. Det var så, også en af de feriekolonier, som...
Ja,
som,
det var jo en helt feriekoloni.
Det var Hakora, der
for mere havde... voksen. Men jeg benyttede dem altså sådan til en månedlig, var vi 48 timer væk, og der kunne børnene få meget mere fornemmelse af, hvad jødedom egentlig var, og hvordan man praktiserede jødedommen, de kunne med de der enkelte timer en søndag formiddag. Så det var et tilløbsstykke. Folk var ellevilde over at slippe af med deres børn en weekend.
Bent, du fortsætter efter din fars død, men nu som overrabiner.
Ja, jeg fik ikke lang betænkningstid. Vi havde en formand dengang, der hed Leo Fischer, og han var den opfattelse, at pladsen ikke skulle stå ledig. Så da den første sørgemåned var slut, så indkaldte han menighedens ledelse. Og efter nogle debatter om, hvorvidt man ikke burde opslå stillingen som ledig, så valgte man med at tage overrabiner.
Så du endte i stolen?
Ja, det kan man godt sige. Ja. Og det var min forfars absolute forventning, at det skulle jeg. Så hvis ikke andet, så var det til ære for ham. Men Det var selvfølgelig også min egen og, ja, og min kones beslutning.
Milcher-familiens rabbinerkarriere stopper jo aldrig. Nu er dit barnebarn,
skal jeg aldrig sige aldrig.
Nu er dit barnebarn altså, jo blevet rabbiner igen.
Ja, det er pragtfuldt at få lov at opleve at se ham stå på prædikestolen.
En meget sympatisk menneske i øvrigt.
Ja, det er jeg jo så inhabil overfor, men jeg synes det.
Jeg har haft et barnebarn, der har stået bat mitzvah sidste år.
Ja.
Og hun var meget glad for både Jair og hans kone.
Ja, ja.
De gjorde det på en meget personlig og meget mild måde.
Ja. Ja, men han er, jeg synes, han er en god fyr, men der er selvfølgelig meget at lære nu.
At blive Bent Milcher, det bliver han ikke lige med det samme, jo.
Nej,
han skal. Det skal han heller ikke være, jo.
Han skal min far efterlod sig, han vidste det ikke selv, tror jeg, men efter han døde, var der en mand fra et af de steder, hvor han havde været og holdt foredrag, der hedder Fellow. Otfellolose. Han var,
ja, Otfellolose.
Blevet,
ja, ja.
Han var blevet redaktør for, ja, Otfellolosernes blad. Og blev præsenteret for min far, og min far gratulerede ham. Og han sagde noget i retning af, at ja, jeg håber at kunne følge efter min forgængers fodspor. Og så svarede min far ham, deres forgængers fodspor har deres forgænger jo sat. De skal vel sætte nye spor.
Yes.
Det var ligesom en meddelelse til mig. Jeg skulle ikke bare gå i min fars spor. Nej. Og jeg vil gerne sige, at nu mens far levede, havde han det på samme måde. Altså, der var ting, jeg gjorde, som var sådan vidt forskellige fra det, der var sædvane i min fars generation. Min far var utrolig liberal. Børnene fra skolen, de vidste jo knap nok, hvad jeg hed til efternavn. Mm. Så når de kom til synagogen,
så var,
så var det sådan en klap på ryggen og dag Bent.
Ja.
Og der var ingen, der sagde dag Markus til min far.
Nej, det var der ikke. Han var meget mere stringent.
Det var en anden form for tiltale. Ja. Og det, min far accepterede det 100% og lod mig selv køre mit løb. Også, vil jeg sige, politisk var jeg jo nogle gange lidt mere udadgående end min far. Selvom far sådan stilfærdigt tilkendegav, at han egentlig havde en anden opfattelse, så sagde han ikke, det må du ikke, eller det skal du ikke gøre. At han lod mig selv køre løbet. Og den liberalisme, han repræsenterede, praktiserede han også.
Har det været en let tilværelse som rabbiner i København?
Nej, det har det ikke.
Der har jo været kampe hen ad vejen.
Let er i hvert fald det forkerte udtryk. Min mor ville jo slet ikke have, at jeg skulle blive rabbiner. Hun havde oplevet, at menigheden ikke havde behandlet hendes far særlig godt. Og hun havde oplevet, at min far altså var i Danmark i 13-14 år. Og i virkeligheden blev mishandlet. Så hun synes, det var synd for hendes lille dreng.
Jeg skulle,
som jeg
forbliver
med at være. Så hun synes, jeg skulle have tilværelsen som lærer og trygt, og så kunne jeg gå hjem klokken 2:30 eller 3 om eftermiddagen og være mig selv og passe mit. Men hun støttede mig helt fantastisk. Hun havde støttet min far og støttede mig, og vi havde vidunderligt forhold, og hun var en pragtfuld kvinde.
Det var hun. Jeg kan huske hende.
Hun var strålende.
Ja.
Men hun havde jo ret, at let blev det ikke.
Nej.
Så ja, der har været diverse kriser, og så skal jeg ikke nu lægge ansvaret for hvorfor de
kriser. Jeg kan da godt huske i hvert fald en af dem.
Ja, så der var specielt to gange. Den ene gang, hvor jeg fik sat stolen for døren, at jeg ikke måtte udtale mig offentligt, før jeg havde fået lov af den til enhver tid siddende formand.
Og det kunne jeg.
Det
var Guttermand-krisen.
Nej.
Det var ikke den.
Det var ikke Guttermand-krisen. Det var mens Issi Feuchel var formand.
Okay.
Og jeg havde glimrende forhold til Issi Feuchel. Ja, ja. Han var en fremragende mand. Og en højt begavet mand. Men han var lidt
stringent.
Han var lidt diktatorisk.
Ja.
Og mente, at det var noget, han skulle bestemme. Og det kunne jeg bare ikke leve med. Så derfor sagde jeg op. Og så blev det sådan til noget i retning af et halvt års krise. Jeg havde jo 9 måneders opsigelse. Så jeg fungerede som overbiner helt
bare på låntid.
Ja, det kunne man sige.
Ja.
Og så blev det altså til et kompromis, der fritstillede mig. Altså, det blev ikke til nogen håndfest lige på nogen måde. Det ville jeg ikke. Jeg havde faktisk på det tidspunkt fået tilbud om en professorstilling på universitetet.
Sådan.
Og min mor ønskede sådan, at jeg skulle sige. Jeg underviste jo på universitetet. Jeg var ekstern lektor igennem en årrække i klassisk hebraisk litteratur. Og havde altså derfor adgang til eventuelt at få en stilling der. Men de folk, der havde været ude og slås for mig, dem synes jeg, jeg skyldte, at når der nu var en chance for en ordning, jeg kunne leve med, så skulle jeg fortsætte. Ja. Og så kom der altså en halv snes år senere en krise, som jo altså...
splittede menigheden i den grad på et tidspunkt.
Nej, det gjorde den egentlig ikke. Menigheden var egentlig på det tidspunkt meget enig. Jeg fik en opbakning, som jeg på et tidspunkt måtte jeg sige, altså ikke afgået ved døden. I skal ikke tale om det. Sådan som om... Det var jo helt utrolig opbakning, jeg fik i virkeligheden. Og det var en helt vanvittig...
Ja, folk meldte sig ud, og det ene
ja,
men, i perioder i hvert fald,
ja,
stillede deres medlemskab på.
I den forstand splittede det menigheden, og det gjorde folk, at de ikke ville være der. Men man vidste jo hele tiden, det var en meget, meget ubehagelig periode.
Ja, det kan jeg godt huske.
Jeg vil gerne sige, at den der krise der i 81-82, det var meget ubehageligt, fordi... Der blev benyttet metoder, som var så uværdige. Jeg skulle til en konference i Tel Aviv, og den dag jeg fløj til Tel Aviv, så meddelte man altså, at nu havde overbineren forladt Danmark. Det havde jeg jo sådan set også, men jeg havde altså også returbillet.
Ja.
og jeg kommer til mit hotel i Tel Aviv, og der ligger alle bladene og skal have kommentarer til, hvad de har udsendt her. Og så meddeler de pludselig, at man skulle lade revisoren se på overbinerens regnskaber. Og de sagde ikke, at jeg havde taget af kassen, men det skulle
det ligesom... Det lå i luften.
Det skulle ligesom ske igen. Ja. Hvordan reagerer man på det? Skal man stille sig op på rådhuspladsen og sige, jeg har ikke taget af kassen? Jeg opdagede det, at folk var klogere end som så. De lå sig ikke
voldføre.
Nej. Så det var ubehageligt. Og det var svært.
Men det endte godt jo.
Det endte godt, og man vidste på forhånd, at det ville ende godt, fordi menigheden havde altså et års opsigelse. Og det de ikke gjorde dengang...
De opsætter ikke?
Jo, de sagde mig op.
Ja, nå,
jeg havde en opsigelse,
okay.
Men den trådte jo først i kraft 12 måneder senere. Mm. Og de gjorde ikke det, man normalt gør, når man
fritstiller dig.
Når man smider en ledende medarbejder ud. De udbetaler ikke de 12 måneders gas og siger, må vi så få nøglerne. Men de lod mig fungere videre som overbiner i fuldt mål. Og man vidste, at inden det år var gået, ville flertallet i ledelsen skifte.
Ja.
Og man, det var helt tilrettelagt og fordøjnet. Jamen, der blev benyttet med metoder. Jeg kan sige, at den daværende formand, Finn Rudaitski, han telegraferede til Menachem Begin, som var Israels statsminister, at han måtte gribe ind. For hvis jeg blev som overbiner, så ville man i Danmark i mange år have en fjende af staten Israel som overbiner. Det gik så vidt. Og det var helt, helt utroligt. Men vi overlevede også det. Ja.
Og du fortsatte som rabbiner, og indtil hvornår stoppede du som
overrabbiner? Ja, jeg havde på forhånd sagt til menigheden, at de måtte regne med, at det år jeg blev 67, så ville jeg trække mig tilbage som overrabbiner. Jeg syntes, at Bent Lexner på det tidspunkt havde været min assistent i ret mange år. Noget i retning af 20 års tid. Og hvis han nogensinde skulle leve sig ind i overbinerembedet, han var cirka 50 på det tidspunkt.
Så skulle det være nu.
Så var det den rigtige tid. Så i 96 sagde jeg embedet som sådan op. når man er overbiner, så er man sådan set overbiner for livstid, men ikke, men ikke fungerende. Og jeg fortsatte på mange områder min gerning.
Ja, det ved jeg.
Men nogle af de rutinemæssige ting, kunne jeg sige, med fri fra.
Ja.
Og der er jo også mange rutinearbejde, ja, som skal gøres. Man er jo blandt andet jo ansvarlig for ministerialprotokoller, hvor der indføres fødsel og død og ægteskab og sådan noget. Altså papirarbejde, som jeg gerne ville være fri for. Der var andre ting, jeg så kunne disponere over.
Bent, vi skal til, og jeg tror ikke, vi har så meget tid tilbage, men vi skal lige have en lille smule musik, og så skal vi lige høre lidt om tiden i Danmark lige nu. Altså omkring, også, jeg skal også lige nævne, at du har været med i fantastisk mange bestyrelser og medlem af præsidiet for verdenskonferencen for sovjets jøder. Du har været medlem af Udenrigsministeriets rådgivende udvalg for menneskerettigheder osv. osv. Du har været præsident for Bene Brit Europa, og det kommer vi ikke så tæt ind på, men jeg vil da gerne lige fortælle, at det er, hvis man går ind på nettet og googler Bent Melcher, så kan man blive ved med at læse om, hvad du har været med i omkring menneskerettigheder. Men det skal vi lige afslutte med lige om lidt.
Oh, there is a hope.
Bent, vi er jo kommet godt i vej her. Vi har cirka et kvarter tilbage. Så der vil jeg gerne høre lidt om det, der sker i tiden lige nu, som jo også interesserer dig. Men først vil jeg lige, du fortalte mig her imellem linjerne, her imens vi havde musik på, at du også havde undervist Carl T.H. Dreyer. Vil du fortælle lytterne bare lidt om det?
Carl T.H. Dreyer var i en situation, hvor han ventede på finansiering af nogle filmplaner, han havde om en film om Jesus. Men han var en mand af principper, så han ville ikke til Hollywood og spille det med nogle kulisser, de lavede der. Det skulle foregå i Jerusalems gader. Og derfor var folk bange for finansieringen, fordi man var bange for, at der pludselig kunne udbryde en eller anden krig, og så måtte man afbryde optagelserne. Og imens han ventede, så tænkte han, så kunne han jo lige så godt lære lidt hebraisk, for han ville have, at filmen skulle være på hebraisk, selvom han ikke kunne det. Men nu havde han altså tid til at lære det. Så som relativt ung mand, det var før jeg startede mine rabbinerstudier, så stillede jeg i Dagmar Bios direktørkontor, og der var forberedt, han var meget høflig, jeg var hans lærer, og der lå en cigar, og der var en kop kaffe, og goddag, herr lærer, og når han engang, hvad der skete sjældent, ikke havde forberedt sig, så var han næsten rødmede, en måtte erkende, at han havde ikke haft tid til at forberede sig. Vi havde tipper to gange om ugen, ja. Det var meget intenst. Og han lærte faktisk på de to år utrolig meget hebraisk, så meget, at han skrev breve til mig til London, da jeg startede på rabbinerstudiet på hebraisk. Og til sin runde fødselsdag som 70-årig, skrev han en kronik i Politikken, hvor han anbefalede alle mennesker, at de skulle lære hebraisk. Han var en verdensmand. At være i hans stue, og vi blev personlige venner og besøgte hinanden privat, efter jeg kom hjem fra London. At være i hans nærhed, det var du kunne mærke, at stuen forandrede
sig. Han fyldte rummet.
Ja, men det var ånd. Ja.
Bent, vi skal ind i tiden i dag. Vi skal ind i det, der sker i Europa, i verden i øjeblikket. Og jeg læste i Berlingerne i dag, at franske jøder, de flytter til Israel. De flygter fra Frankrig på grund af det, der er sket her i de sidste par år. Og man henviser jo i stort omfang til antisemitisme hos de muslimske medborgere i Frankrig, som årsagen til, at man flygter fra Frankrig. Og det er jo også sket i forbindelse med, krigere i det muslimske samfund. Og nu har vi jo også diskussionerne i Danmark, hvor 100.000 af flygtninge, ja millioner af flygtninge, kommer til Europa. Og hele diskussionen om, hvad skal vi egentlig stille op med os selv, og i forhold til de her flygtninge, og med det, der sker for eksempel i Frankrig. Vil det være sådan, at danske jøder også bliver nødt til på et tidspunkt at sige, nu må vi altså tage væk herfra og til Israel, hvor vi kan få lov at leve i fred? Eller overgør man hele denne her situation og beskylder nogle mennesker, som måske ikke som helhed er årsag til det, der sker i øjeblikket?
Ja, altså hvis folk vil flytte til Israel, så synes jeg, det er udmærket, men de skal flytte til Israel, fordi de vil Israel, og ikke fordi de løber væk fra noget andet. Hvis man skal have min historie, så er begrebet terror et begreb, jeg har levet med i 40 år. Det satte for alvor fart i forbindelse med den katastrofe, der skete ved de olympiske lege i München i 1972, hvor en hel del israelske sportsfolk blev myrdet. Og jeg har været truet af terrorister længe før der kom en eneste muslim til Danmark. Af meget konkrete trusler. jeg kunne komme hjem fra en gudstjeneste i synagogen, og så stod der fire betjente med maskingeværer uden for min opgang. Og hvorfor står I her? Jo, vi har fået at vide, at du og Anker Jørgensen skal skydes klokken et.
Nej.
Og når jeg så grinte af dem og sagde, tror jeg, at de ringer til jer og fortæller det, hvis de for alvor ville gøre det, så sagde de, at vi er nødt til at tage vores forholdsregler, hvis der nu alligevel er alvor i det. Der er en masse af de trusler, jeg har fået, som jeg aldrig har fortalt til nogen andre. Fordi det, der er det værste ved terroren, det er jo frygten. Og hvis man hvis man faktisk viser sin frygt, så har terroristen allerede vundet. Ja. Terroren vil meget hellere gøre dig bange, end han vil skyde dig. Og jeg har levet mit liv videre, og i hver
der er ikke skidt der noget, nej.
Fortsat principielt, da synagogen blev bombet i 1985, der tilkaldte jeg klarmestre, endnu før politiet overhovedet var kommet. Og jeg boede jo ikke ved synagogen, så der var gået ganske rum tid, men da jeg havde konstateret, at ingen var kommet til skade, så ringede jeg til kontoret og bad dem om at sende 4-5 klarmester, for der var jo ikke en rude, der var helt i hverken i synagogen eller på plejehjemmet ved siden af synagogen. Og da de så begyndte at komme, og der var politiet så efterhånden også blevet etableret, så kiggede politiet på mig og sagde, hvad skal de? Og så sagde jeg, at synes I ikke, der er et godt job for en ret klarmester her? Jamen, vi jo slet ikke, om der er flere bomber, siger de så. Og sagde, nej, det kan I finde ud af i løbet af en time, ved at bringe nogle af jeres hunde hertil. Og så klarmesterne er altså heller ikke klar til at starte lige her nu. Jamen, du skal jo gennem en masse papirarbejde og forsikringsselskab og alt det der. Så jeg vil se, det forsikringsselskab, der mener, der ikke skal sættes ruder i. For jeg skal holde gudstjeneste her på lørdag, sagde jeg. Og de grinede af mig og sagde, at du er galt. Det var længe før. Jeg husker et medlem af menigheden, der kom og hentede sin tallit. Og da jeg så sådan lidt spøgende sagde til ham, nå, skal de ud og rejse på ferie? Så ser han på mig med hele det jødiske folk så mod i øjnene og sagde, her kommer vi jo ikke til at holde gudstjeneste det næste halve år. Men vi holdt gudstjeneste den følgende lørdag. Vi måtte gå ind af nogle andre indgange, end vi plejede. Men de skulle ikke bestemme, når vi skulle holde gudstjeneste. Og det har været min ledetråd igennem hele perioden. Så jeg synes ikke, man skal rejse til Israel som flygtning.
Men for at opdrage måske sine børn på jødisk måde?
Ja, jamen, det er alle ære værd.
Ja, ja.
Alle ære værd. Men det, der sker i Frankrig, det er jo ikke det. For de vil jo aldrig blive i Frankrig. Men de bliver bange.
Ja.
Og jeg har altså den holdning til mine muslimske medborgere, at nogle af dem, heldigvis ikke dem altså, nogle af dem er altså galt afmarseret med hensyn til deres holdning til jøder. Og det må vi jo gøre noget ved. En af de ting, vi skal gøre, er, at vi skal behandle dem ordentligt. Vi skal finde ud af, at vi har en hel masse til fælles. Når man i Danmark vil forbyde rituel slagtning, så er det jo både muslimsk og jødisk slagtning, man vil forbyde. Når man forbyder rituel omskærelse, så er det både noget, der rammer muslimer og jøder. Og vi har mange andre fælles interesser. Vi har også mange fælles holdninger. Jeg husker, jeg havde engang en skoleklasse fra Karolineskolen inde i den eneste moské, vi havde dengang. Det er den moské, der ligger i Hvidovre, som jeg i mellemtiden forstår, er sådan lidt af en speciel sekt i islam. Men never mind, da de børnene kommer ud, så kigger de overrasket på mig og siger, jamen, det ligner jo vores. Så vi har mad til fælles. Hmm. Og jeg er blevet modtaget ved den nye moské ude i Rausinggade. Ja, næsten som om jeg var en fyrstelig person. Og der, hvor vi er uenige, der må vi altså sætte os ned og snakke sammen. Og forklare hinanden vores synspunkter. Og ikke løbe vores vej.
Nej. Bent, vi har sådan cirka 5 minutter tilbage, og jeg skal lige høre dig kort omkring den flygtningssituation, der er i Danmark i øjeblikket. Og det, at vi nu har 2 ministre, der skal ned og stå skoleret nede i EU omkring det, den danske regering har udtrykt. Jeg ved godt, du skal ikke gå ind i politik og sådan noget, men hvordan ser du på, hvor mange vi må modtage, eller hvor meget vi kan modtage af flygtninge her i Danmark?
På kort for, der er kommet 1 million flygtninge til Europa, ja, i 2015. Det er 0,2% af Europas befolkning. Den danske statsminister har efter min mening med rette udtalt, at der, det problem kan kun løses, hvis vi er fælles om det.
Ja.
Efter min mening er problemet, at Danmark bare ikke vil være med i det fællesskab. Og derfor er det lidt af et paradoks. Vi skal være medlemmer af det fællesskab, og det vil vise sig, at hvis vi virkelig fordeler flygtningene efter de normer, og at vi er alle med, så skal vi slet ikke modtage flere flygtninge, end vi har, måske endda færre. Vi modtager faktisk flere flygtninge, end vi behøver, hvis vi virkelig var fælles om det. Og derfor skal vi opmuntre til i praksis at være med i det fællesskab. Det er en meget kompliceret sag, som jeg ikke kan forklare, heller ikke min mening i løbet af 5 minutter.
Nej.
Men vi har efter min mening håndteret situationen dårligt. Vi har ville skræmme folk væk. Og det vi har glemt, det er, når vi laver de skræmmebilleder, så er der også andre end flygtninge, der ser den. Og så bliver de forskrækket.
Og så får vi et dårligt
omdømme. Får vi et forfærdeligt ry, der kommer til at koste os meget mere, end de nogensinde kan finde ved nogen ransagning af flygtningens lommer og bagage. Det kommer til at koste os i goodwill. Goodwill er penge værd for turisme, for handel. Og jeg er skuffet over, at alle de spindoktorer, som er til politikernes rådighed, ikke har forstået at håndtere dette her på en meget bedre og fornemmere måde. Vi kunne opnå cirka det samme, uden at lave disse skræmmebilleder.
Bent, måske skulle man konsultere dig fra regeringens side.
Jamen, men det må vi
det må vi lade være op til dem. Og så vil jeg gerne sige til dig, Bent, tak for i aften. Jeg synes, det har været fantastisk spændende. Jeg ved godt, at vi ikke har kunnet gå i dybden med alt det, du har oplevet, men måske bliver der en gang mere. Så tak til dig, tak for i aften, tak fra Abraham Kopenhagen, og tak for mig selv, Bjarne Krasnik.
Det har været hyggeligt. Tak skal du have.
Tak.
Er synd og sover mæt, men nej, den flyver endnu i dans om solen så ung og let. Jeg har grædt som andre af smerte, fordi min boble brast. Skønne nu, som i skabelsens ungdomstid.